16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Da li će biti odgođeni oktobarski lokalni izbori, oprečna reagovanja političkih partija?
Perić, Doder, Terzić i Cerovina oslobođeni optužbi za zločin u Kalinoviku.
Sirija prihvatila mirovni plan Kofija Anana.
Večeras utakmice lige za prvaka BiH u košarci u obje konkurencije.
Vrijeme danas sunčano i svježije.
Inicijativa za odlaganje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini i njihovo sprovođenje zajedno sa opštim izborima 2014. pitanje je koje sve više zaokuplja pažnju političkih stranaka. Ukoliko ova inicijativa nakon podrške SNSD-a Milorada Dodika i SDA Sulejmana Tihića sa jučerašnjeg sastanka u Banja Luci dobiju saglasnost i lidera ostalih političkih stranaka, bit će pokrenute odgovarajuće procedure. Dok ovu ideju Petra Đokića motivisanu uštedama i preusmjeravanjem novca u socijalne fondove, neke političke partije u Srpskoj federaciji BiH podržavaju, druge opet smatraju da time vodeće stranke samo žele ostati na vlasti i da je za realizaciju ideje kasno, pripremila Gostimir Kajskić.
Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica smatra da je odgađanje lokalnih izbora u BiH krupno političko pitanje o kojem treba da se izjasne sve parlamentarne političke partije u Srpskoj BiH. Argumenti za i protiv odgađanja izbora postoje, ali konačnu odluku treba da donesu svi, rekao je Govedarica. Inicijativom za odlaganje lokalnih izbora u BiH i njihovim sprovođenjem zajedno sa opštim izborima 2014. godine iznenađeni su i u SDP-u BiH. Stav SDP-a bit će poznat u narednih nekoliko dana nakon što zvanični organi stranke razmotre ovu inicijativu i donesu konačnu odluku. U ovoj stranci očekuju da će predlagači predsjednice SNSD-a Milorad Dodik i SDA Sulejman Tihić u međuvremenu izaći sa detaljnijim obrazloženjem ove inicijative. Za mnoge političke partije u BiH odgađanje izbora je nezakonito pitanje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da se zakasnilo sa inicijativom za odgađanje lokalnih izbora u BiH, navodeći da nije siguran u ustavnost takve inicijative, dodajući da bi spajanje lokalnih izbora sa izborima za druge nivoe vlasti podrazumijevalo promjenu nekoliko zakona na prostoru BiH, Republike Srpske i Federacije BiH.
Nalazimo se u samo predvečerje izbora, znači za mjesec dana se faktički oglašavaju i proglašavaju izbori, jer Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, radeći po zakonu, mora da oglasi lokalne izbore za prvu nedjelju u oktobru i od tada počinju izborni radnje. Ne možete usred započete priče o izborima otkazati izbore. Dakle, mislim da su ove inicijative dosta zadocnile i da sa formalno-pravnog i pogotovo ustavno-pravnog aspekta bi to itekako trebalo proučiti da li se može izvesti, na koji način, šta sve treba promijeniti i da li to uopšte realno moguće izvesti.
U stranci za BiH su protiv ove inicijative, kažu nelogično je nekoliko mjeseci prije izbora otvarati priču o odgađanju. Za demokratsku stranku odgađanje izbora je neustavno i nezakonito. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić ne slaže se sa idejom da se oktobarski izbori odgode, smatrajući to nemoralnom idejom samih predlagača. Nigdje u svijetu se nije desilo da se mandatni period produžava jer je to neustavno, ocijenio je Čavić. Članovi Narodne demokratske stranke smatraju da bi odgađanje lokalnih izbora radi uštede i racionalizacije izbornog ciklusa predstavljalo nedemokratski postupak aktuelne vlasti. Izmjene izbornog zakona zbog spajanja lokalnih i opštih izbora su neprihvatljive za ovu političku partiju. U našoj stranci inicijativu Milorada Dodika i Sulejmana Tihića ocjenjuju kao prozirno politikantsko lukavstvo koje potvrđuje da je jedina briga stranaka na vlasti da se na funkcijama zadrže što duže. I za predsjednika Centralne izborne komisije BiH Branka Petrića inicijativa za odgađanje ovogodišnjih lokalnih izbora u BiH je zakasnila jer je već objavljen međunarodni tender za glasačke listiće. Odgađanje lokalnih izbora u BiH i njihovo spajanje sa opštim izborima 2014. godine nije pravo rješenje, rekao je Petrić.
Svaki glasač bi glasao sve nivoje vlasti i imao bi pred sobom vjerojatno preko 1000 kandidata da izabere za razne nivoje, razne koalicije. To bi podrazumijevalo proces glasanja koji bi se morao otegnuti najmanje na 2-3 dana. Podrazumijevalo bi da birački odbori se najmanje udvostruče, a proces brojanja i utvrđenja rezultata bi se otegao dugo. Postavlja se pitanje kontrole takvog sistema.
Prema mišljenju Petrića, odlaganjem izbora ne bi se postigle veće novčane uštede. Za takvo nešto trebao bi se izmijeniti i Ustav, izborni zakon, te odrediti pod kojim uslovima i ko može donijeti odluku o odgađanju izbora. A zato sada nema vremena, rekao je Petrić.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Milana Perića, Spasoja Dodera, Predraga Terzića i Aleksandra Cerovinu optužbi za zločine u Kalinoviku 1992. godine.
U obrazloženju presude navodi se da sudsko vijeće nije našlo izvan razumne sumnje da su četvorica optuženih bivših pripadnika stanice javne bezbjednosti u Kalinoviku pomagali u progonu Bošnjaka učestvujući u hapšenju civila i njihovom odvođenju u školu Miladin Radojević i logor Barutni magacin, gdje je najveći broj zarobljenih i ubijen.
Sud Bosne i Hercegovine demantovao je navode da se izmjenama pravilnika o pristupu informacijama pod kontrolom suda uvodi cenzura ili uskraćuje pristup informacijama suprotno zakonu o slobodi pristupa informacijama.
Iz suda demantuju navode prema kojima se snimci sa suđenja ograničavaju na trajanje od 10 minuta i objašnjavaju da se u roku od 15 dana, što je opšti rok za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji, može tražiti i dobiti kompletan snimak suđenja nakon obaveznog uklanjanja zaštićenih podataka. Još se navodi da je sud, prepoznajući važnost medija i pravovremenog izvještavanja, pravilnikom predvidio izuzetak u pogledu medija, propisujući skraćeni postupak i mogućnost izdavanja snimka istog dana, s tim da je moguće dobiti samo snimak u trajanju od 10 minuta.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra legitimnom inicijativu gradske organizacije Banja Luka da se zbog zastoja u procesu traženja nestalih Srba prekine saradnja sa Međunarodnom komisijom za nestala lica i srpski predstavnici povuku iz Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Mitrović je najavio da će predstavnici Republičke organizacije u četvrtak 29. marta u Sarajevu održati posljednji sastanak sa predstavnicima ove Međunarodne komisije kako bi razriješili mnoga pitanja u vezi sa identifikacijom i odvoženjem ekshumiranih tijela u Federaciju BiH. On je rekao da je Republička organizacija zatražila dozvolu od tužilaštva BiH kako bi laboratorija za DNK analizu u Banja Luci mogla da identifikuje posmrtne ostatke.
Zapanjujuće i zastrašujuće zvuče jučerašnje izjave zvaničnika bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini da građani nisu bezbjedni i da se mogu očekivati novi teroristički napadi Vehabija. Procjena je da ih je više od 3000, dok su im glavni operativni štabovi u Gornjoj Maoči i u džamiji Kralj Faht u Sarajevu. U islamskoj zajednici nisu ni potvrdili ni demantovali da je predstavnike asocijacije vehabijskih udruženja krajem februara primio Rejs Mustafa Cerić, pripremio Stjepan Zikovac.
Činjenica da vehabijski pokret pušta duboke korijene u BiH i da predstavlja stalnu opasnost za bezbjednost, kao da nije dovoljan razlog brojnim policijskim strukturama da više ne sjede skrštenih ruku. Za tu odlučnost trenutno nema političke volje u Sarajevu. Voljnog momenta na distanciranju od vehabija nema ni u islamskoj zajednici. Naprotiv, informacije govore da je predstavnik asocijacije udruženja vehabija u BiH prošlog mjeseca lično primio Rejs Cerić. U islamskoj zajednici ne žele da potvrde niti da demantuju ovu vijest.
To ne mogu komentarisati nikako, zato što ne mogu komentarisati.
Sastanak je održan u mjesecu kada je Europski parlament pozvao islamsku zajednicu da se javno negativno izrazi o rastu vehabizma. Kao što znamo, islamska zajednica ostala je nijema. Da li pasivnost u islamskoj zajednici može pomoći u traženju odgovora ko stoji iza vehabija i koji ih finansira? To je ključno pitanje i za člana parlamentarne komisije za bezbjednost Borislava Bojića.
Ko su oni koji su financirali, podstrekavali, ko su ideolozi? U vezi sa djelovanjem vehabija postoje informacije ne samo u Europi, nego i sve ozbiljne službe koje se bave praćenjem rada vehabija znaju kakav je to pokret, sa kojim ciljem.
Poslanik u predstavničkom vijeću Slavko Jovičić samo konstatuje.
Država ima sve mehanizme da slomi mafiju i sve one potencijalne ekstremiste i naravno teroriste koji prijete normalnim građanima koji narušavaju ustavni poredak, ali nema interesa i Sarajeva. Imaju, ne trebaju ići u Gornju Maoču, imaju džamiju Kralja Fahda u Sarajevu koja je tu na dohvat ruke i mogu je svaki dan vidjeti. Tamo nijedan ne smije ući ni u civilstvu, obavještajati jer se svi te vehabije međusobno znaju. I to je zatvoren jedan krug koji djeluje u centru Sarajeva.
u policijskim strukturama ne isključuju mogućnost da se u narednom periodu može dogoditi novi Jašarević, jer je registrovano više od 3000 pripadnika vehabijskog pokreta. Za njihovo praćenje bilo bi neophodno 3 puta više policajaca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Distributivni gubitak Elektroprivrede Republike Srpske za proteklih 5 godina oko 60 miliona maraka utvrdila revizija.
Danas Međunarodni dan pozorišta.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras prve utakmice četvrtfinala susret Benfica-Chelsea direktno na televiziji Republike Srpske.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine doznačila je Republici Srpskoj na teret Federacije BiH oko 3 miliona 400 hiljada maraka na ime izvršenja poravnanja za period od 1. januara do 26. marta ove godine.
U saopštenju uprave navodi se da je poravnanje izvršeno zbog većeg koeficijenta koji je pripao Srpskoj u skladu sa novom odlukom o utvrđivanju koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period januar-mart ove godine, koju je na posljednjoj sjednici usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, definisano je da koeficijent za Federaciju BiH iznosi 63,07%, ranije je bio 63,48, a za Republiku Srpsku 33,38, ranije je bio 32,97%.
Distributivni gubici Elektroprivrede Republike Srpske u proteklih 5 godina iznose oko 60 miliona maraka, pokazao je izvještaj glavnog revizora Službe za reviziju Republike Srpske Boška Čeke, koji je danas predstavljen u Banja Luci. Služba za reviziju uputila je vladi Srpske 9 preporuka, čijom bi primjenom resorno ministarstvo i Elektroprivreda smanjili gubitke koji godišnje iznose 16% proizvedene energije, informiše Predrag Vulin.
Predstavljajući izvještaj obe revizije, Čeko je rekao novinarima da unutar elektrodistributivnih preduzeća, koja su u sastavu mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, postoji visoka varijacija distributivnih gubitaka od 10 do 23% u zavisnosti od preduzeća. Konstatovano je da procesi otklanjanja i kažnjavanja neovlašćenog korištenja električne energije nisu dali efekte, kaže Čeko i dodaje da je od 440.400 izvršenih kontrola konstatovan 3.281 slučaj krađe struje. Čeko kaže da oko 600 potrošača duguje pojedinačno po 20.000 maraka ili više za električnu energiju.
Pored postojanja organizacionih, materijalnih, ljudskih, tehničkih resursa, potraživanje od kupaca za isporučenu električnu energiju su visoka i iznos je zaključno sa 2010. godinom preko 340 miliona konvertilnih maraka. Nepovoljna struktura potraživanja podrazumeva da je oko polovine potraživanja starije od godinu dana i da veoma značajan dio potraživanja potiče iz perioda prije 2006. godine.
50 miliona maraka duga odnosi se na preduzeće u stečajnom postupku i privredne subjekte koji imaju poteškoće u finansijskom poslovanju. Veliki dužnici su i pojedine bolnice i domovi zdravlja kojima se zbog specifične djelatnosti ne može obustaviti isporuka električne energije. Krađa struje također predstavlja veliki problem, a prema riječima resornog ministra Željka Kovačevića, pojedincima i grupama koje organizovano kradu električnu energiju nije lako ući u trag.
Evo jedan primjer. Uvedemo najsavremenija brojila. U roku od 2 dana se dođe u situaciju da se provali u šifru tih brojila i dođu u situaciju da upravljaju sa tim brojilima i ponište potrošenu električnu energiju.
Direktorka mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske Branislava Milekić kaže da je bitno što je revizija konstatovala nivo pojava koje prevazilaze nadležnosti i resurse Elektroprivrede Republike Srpske i dodaje da će ispoštovati sve preporuke.
Ali vjerujte, u uslovima ekonomske krize malo se ajmo spustiti u život. Nije baš lako pristupiti i isključiti struju onome ko nije platio. Kad su u pitanju privredni subjekti, uglavnom se pribjegava utuživanju privrednih subjekata radi naplate potraživanja i u normalnim sistemima sudskim putem se potraživanja naplaćuju.
Milekićeva je navela da su elektrodistributivni gubici za prošlu godinu, koja nije bila obuhvaćena ovim revizorskim izvještajem, iznosili 16,2%.
Na današnjoj prvoj licitaciji Trebinjski Novotex u stečaju nije našao kupca za prodaju starog pogona i zemljišta na Ublima kako bi se podmirio dio dugovanja povjeriocima koji premašuje 60 miliona maraka. Radnici tvrde da Novotex ne mora u likvidaciju ukoliko vlada Srpske konvertuje dug preduzeća u akcije. Opširnije Vesna Rudan.
Za kupovinu atraktivnih nekretnina Novoteksa nije bilo zainteresovanih. Početna cijena starog pogona sa zemljištem iznosila je 887.420 maraka, dok je hektar zemljišta na Ublima kod Trebinja ponuđen za 58.600 maraka. Odbor povjerilaca je na sjednici održanoj nakon neuspjele licitacije odlučio da se početna cijena neće umanjivati ni na narednom javnom nadmetanju. Sudbina nekadašnjeg giganta tekstilne industrije i velikog izvoznika je neizvjesna. U novom pogonu preduzeća povremeno je angažovano stotinak radnica za poslove ugovorene za 5 njemačkih firmi. Novoteksove mašine su dobro očuvane i pokretanje proizvodnje ne bi iziskivalo velika ulaganja, kaže Bosiljka Uljarević, član odbora povjerilaca.
Za Novoteks nema drugog rješenja, samo reorganizacija, znači pretvaranje duga u akcije. To treba da se ubrza, jer ovo može da ide stečaj, može da ide u nedogled. Možda je nekom interes.
Hipotekarna opterećenja umanjuju interesovanje potencijalnih strateških partnera za ovo preduzeće, a veliku prepreku za povećanje obima proizvodnje predstavlja Zakon o poreskom postupku, kaže Lazar Đurđević, stečajni upravnik.
Mi pokušavaš uvijek da nekako nađemo i da uvećamo obim proizvodnjima, da nas muče oni zakone koje sam ranije govorio, da se rešava imovinski status novog pogona, da li prodajom ili reorganizacijom, to je jedino moguće posle rešavanja parnice koja se vodi sa Hipo bankom izvan za razlučno pravo.
Sporni zakon o poreskom postupku onemogućuje odjavljivanje radnika nakon prestanka privremenog angažovanja, pa preduzeće ima obavezu izmirivanja ogromnih poreza i doprinosa. Uvođenje odredbe koja bi oslobodila visokih poreskih davanja preduzeća u stečaju omogućila bi Novoteksu povećanje obima proizvodnje, što bi pojačalo interesovanje potencijalnih strateških partnera i kupaca.
Privredna komora Republike Srpske u okviru manifestacije Izbor najuspješnijih u privredi Srpske za 2011. godinu dodijelila je priznanja za 19 preduzeća za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda. Privredna komora već treću godinu realizuje projekat Naše je bolje kako bi skrenula pažnju o potrebi i važnosti kupovine domaćih proizvoda, informiše Zorana Marković.
Među nagrađenim proizvodima je travnati tepih kompanije Tamaris iz Banja Luke. Vlasnik ove kompanije, Milorad Janjetević, ističe da je ovaj proizvod dobio još nekoliko priznanja, ali da mu je ovo priznanje posebno drago.
Naš travnati tepih se nalazi na svjetskom poznatom igralištu San Siro. I dalje u Rusiji, Holandiji, Njemačkoj, Češkoj. To za firmu znači mnogo, znači obaveza više. Ljudi koji su kandidovali to, taj jedan proizvod koji najviše dobiti donosi firmi.
Nagrađen je i proizvod Mladi kajmak preduzeća mljekara Pađani iz Bileće. Nenad Vukoja iz ovog preduzeća naglašava da je njihov proizvod prepoznatljiv na tržištu BiH. Trenutno izvoze neznatne količine u Crnu Goru, ali planiraju povećanje kapaciteta i izlazak na druga tržišta.
Više smo se opredijelili na tradicionalne proizvode, znači Mladi kajmak, sir iz mješne, kajmak iz mješne, onda sitne sireve za pite i tako da radimo još neke proizvode kao jogurt, pavlaku, ali sad trenutno smo orijentisani na domaće tržište.
Upravo preduzeća koja izvoze prehrambene proizvode i proizvode animalnog i biljnog porijekla, ako se ubrzo nešto ne preduzme, imaće problema ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić naglašava da je jedan od problema to što su predviđena samo dva granična prijelaza za izvoz ovih proizvoda, ali i da je najveći problem nedostatak akreditovanih laboratorija.
Činjenica da određeni proizvodi neće moći sa ovim certifikatima koje sad imamo izvoziti u Hrvatsku ukoliko umeđu vremenu ne obezbijedimo dodatnu akreditaciju pojedinih laboratorija, i ono što želimo skrenuti pažnju da je posebno za proizvode prehrambenog porijekla problem. Mi znamo koliki je izvoz mlijeka u Hrvatsku i uistinu moramo sve učiniti da u ovom roku koji je pred nama otklonimo te smetnje s jedne strane i s druge strane da se pregovara o produženju tog roka. Kritičan datum je već 1. januar 2013. iako Hrvatska ulazi tek 1. sedmog.
Ovaj problem nema preduzeće Mira iz Prijedora. Oni su danas dobili priznanje za svoj proizvod Frondi Maxi Nugat. Direktor ovog preduzeća Miroslav Turušek naglašava da ulazak Hrvatske u Europsku uniju ovo preduzeće može samo ojačati s obzirom na to da su oni u sistemu zagrebačkog kraša.
A ako budu ovakvi zakoni, može se desiti da mjera bude i puno jača, da dobar dio proizvodnje iz Kraša i Zagreba bude prebačeno u Mir. Mi imamo sve svoje laboratorije i mi u vlastnim laboratorijama ispitujemo sve sirovine, svu ambalažu i najveći dio sirovina koji dobivamo isto se ispituju u laboratorijama u Hrvatskoj.
Na ovoj manifestaciji između ostalih nagrađeni su i proizvodi Trapis sir zemljoradničke zadruge Livač, sok od paradajza Bijeljinske Save, banjolučka firma Eurohem za proizvod vezir sredstvo za čišćenje vjetrobrana, trebinjski podrumi Vukoje za liniju vina Primavera i drugi.
15. Međunarodni sajam privrede otvoren je u Mostaru. Zemlja partner je Republika Hrvatska. Najvažniji tematski dio sajma bit će privredna saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izvještava novinar Federalnog radija Mili Papić.
Na Mostarskom sajmu privrede sudjeluje više od 800 izlagača iz 30 zemalja. Hrvatska kao ovogodišnja zemlja partner ima značajno mjesto, posebno u svjetlu njenog ulaska u Europsku uniju. Ministar poduzetništva i obrta Republike Hrvatske Gordan Maras.
Uvjeren sam da će gospodarski odnos između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine također biti još i uspješniji i da će gospodarstvo Bosne i Hercegovine također imati koristi od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tu ćete imati podršku apsolutnu cijele Hrvatske u svakom smislu.
Danas je održana i konferencija u sklopu sajma Razvoj i mogućnosti malog i srednjeg poduzetništva nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Jedan od učesnika, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Mi nemamo alternativu, Europski put za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku nema alternativu i bitno je da uzmemo najbolje prakse svih zemalja u regionu koje su već ispunili uslove, posebno Hrvatske, i da ne grešimo i ne gubimo energiju na mjestima gdje to ne treba.
Vjekoslav Bevanda i Aleksandar Džombić posjetili su danas i gradilište Saborne crkve.
A danas u aktuelnostima našeg radija od 17 časova 5 minuta govorimo o izazovima bezbjednosti kod nas i u regionu. Novi i neobjavljeni podaci o aferi prodaje hrvatskih pasoša Euroatlantske integracije. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. U emisiji ekskluzivno za naš radio iz Ljubljane razgovor sa gradonačelnikom Zoranom Jankovićem koji je ponovo izabran na ovu funkciju.
Ja ovdje kao gradonačelnik nudim ruku saradnje Vlade Republike Slovenije. Mi smo to jednom probali u mandatu kada je Janez Janša vodio isto vladu 2004. godine, 2008. godine. Što se mene tiče, saradnja može biti dobra, ne? Ukoliko vlada prepozna da je Ljubljana njen glavni grad i da to shvati i da to poštuje. E sad, kao predsjednik najveće stranke u opoziciji, mi ćemo nastaviti naš put koji smo rekli već kao opozicija, da ćemo sve dobre stvari, dobre za državu podupirati, ali ono što nije dobro, to ćemo oštro kritizirati i ne samo kritizirati, nego ćemo i predložiti naš program koji je program alternative.
Pripadnici policijske stanice Teslić uhapsili su lice JL sa područja distrikta Brčko, osumnjičeno za silovanje učenice osnovne škole Stevan Dušanić u mjestu Pribinić kod Teslića, kao i za pokušaj silovanja 23-godišnje radnice SC u Tesličkom selu Đulići. Nakon izvršene kriminalističke obrade osumnjičen je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predato u nadležnost okružnog tužilaštva Doboj. Nezvanično se saznaje da je riječ o mladiću između 25 i 30 godina koji je tokom proteklog rata iz Travnika izbjegao u Brčko, te je prethodnih godina boravio na području ta dva grada.
U Mostaru je prošle noći pucano na gradsku vijećnicu koja je otvorena jučer, ali bez prisustva Bošnjaka koji su svečanost bojkotovali zbog postavljanja spomenika pripadnicima HVO-a u krugu zgrade.
Pucnjava se čula oko 1 sat iza ponoći, a na lice mjesta jutro se izašla i policija. Pored vijećnice su pronađene čaure, ali na zgradi nisu vidljiva oštećenja. Nova gradska vijećnica nalazi se na bulevaru nekadašnjoj liniji razdvajanja u Mostaru.
Regioni svijet. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nagrada Savjeta Europe Sjever-Jug, koja mu je danas uručena u Lisabonu, predstavlja priznanje srpskom narodu i da je prima u njegovo ime.
Građani Srbije su najzaslužniji za napredak naše države jer su izdržali teret veoma teških reformi, rekao je Tadić na svečanosti na kojoj mu je predsjednik Portugala Anibal Cavaco Silva uručio ugledno priznanje koje je prvi put dodijeljeno jednom šefu države. Tadić je rekao da srpski narod zaslužuje novu šansu za stabilnu i prosperitetnu budućnost jer se jasno opredijelio za put demokratije i evropskih vrijednosti.
Šef Srpskog nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim Haškim sudom Rasim Ljajić potvrdio je da je poslao pismo Haškom tribunalu u kojem je najavljena mogućnost garancija za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu.
U tribunalu nisu mogli da potvrde da li je pismo stiglo, a portparolka Nerma Jelačić ističe da bi u skladu s pravilima suda prvo Šešelj pisanim putem morao da zatraži privremeno puštanje na slobodu. Ljajić je izjavio da je poslao pismo sudi Jean-Claude Antonetiju u kojem je istakao da je Srbija spremna da razmotri zahtjev za garancije ukoliko to tribunal bude zahtijevao. On je precizirao da Šešelj nije ni formalno ni zvanično tražio te garancije od države.
Sirijska vlada prihvatila je plan u 6 tačaka izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofija Anana, koji je ovu odluku ocijenio kao važnu početnu etapu za okončanje nasilja, saopštio je Ananov portparol.
Anan kaže da je ova odluka Damaska važan prvi korak da se okonča nasilje i krvoproliće, te pozvao sirijsku vladu da hitno sprovede svoje obaveze. Ananov plan, koji je 21. marta odobrio Savjet bezbjednosti, podrazumijeva prestanak svake vrste nasilja i to pod nadzorom UN-a, dostavljanje humanitarne pomoći u sve oblasti u kojima je bilo sukoba, kao i oslobađanje zatvorenika.
Islamski terorista Mohamed Merah nije poslao video snimak svojih zločina koji je katarska televizijska stanica Al Jazeera primila poštom, a čiju kopiju posjeduje i policija, saopštili su policijski izvori.
Policija istražuje ko je mogao da u srijedu 21. marta pošalje ovu pošiljku koja, između ostalog, sadrži memorijsku karticu i pismo koje je napisao Mohamed Merah. Prema prvim rezultatima istrage, pošiljalac ne može biti Merah, navodi isti izvor i precizira da je pošiljka stigla odnekud izvan Tuluza.
Toliko iz svijeta. Za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani tokom Vaskrsa bit će Veliki petak 13. april, Vaskrs 15. april i Vaskršnji ponedjeljak 16. april.
Za vjernike katoličke vjeroispovijesti neradni dani bit će Veliki petak 6. april, Uskrs 8. april i Uskršnji ponedjeljak 9. april. Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske su saopštili da vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti tokom praznika imaju pravo na plaćeni iz ostanak sa radnog mjesta.
13 studenata drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu danas je u Banja Luci sa predsjednikom fonda dr. Milan Jelić Jasminom Komićem potpisalo ugovore o stipendiranju. Za ovu namjenu izdvojeno je 90.000 maraka. Opširnije Daniel Lepir.
Stipendija za 8 studenata drugog i 5 studenata trećeg ciklusa studija iznosi 5.000 odnosno 10.000 maraka. Magistar tehničkih nauka i najbolje rangirani student trećeg ciklusa studija Stevo Borojević kaže da će mu ova stipendija financijski mnogo pomoći.
I ova stipendija je znači jako dobro došla nama mladim naučnicima, tu nam je da pomogne u našem procesu naučnog i stručnog usavršavanja.
Student doktorskih studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu Jovana Pušac kaže da će joj stipendija pružiti materijalno rasterećenje i dati veliki podsticaj u daljnjem školovanju. Ona je poručila mladima da ništa nije uzalud i da se trud uvijek nagradi.
Generalno, kad uzmemo u obzir naše stanje i financijsko i situaciju u Republici Srpskoj, možemo da budemo relativno zadovoljni i mislim da će budućnost da pokaže da ćemo na tome mnogo više da radimo, ali istina je, ovo je najjača stipendija koja postoji na našim prostorima.
Predsjednik fonda dr. Milan Jelić i Jasmin Komić istakao je da su studenti koji studiraju u inostranstvu prema ugovoru o stipendiranju obavezni da se vrate u Republiku Srpsku i dodao.
Tu se rukovodimo kriterijumima koji su kriterijumi prije svega učešća u naučno-istraživačkom radu, normalno i uspjeha i što nas rukovodi da odaberemo one koji su zaista najbolji.
Stipendije iz fonda dr. Milan Jelić do sada je dobilo oko 1150 studenata, a planirano je da u maju, kada će biti objavljen novi konkurs, stipendije dobije još 12 studenata.
Danas se obilježava Svjetski dan pozorišta. Ovaj datum ustanovio je 1961. godine Međunarodni pozorišni institut. Po tradiciji na taj dan pozorišta u svijetu organizuju različite programe uz obavezno čitanje poruke koju uvijek piše ugledna ličnost iz svijeta pozorišta, a koja se čita u svim pozorištima prije izvođenja predstave. Ove godine institut je tu čast dodijelio američkom glumcu, producentu, dramskom piscu i reditelju Johnu Malkoviću. Pripremila Radmila Karanović.
Danas, kada se obilježava Svjetski dan pozorišta, treba istaći da su sve vrste umjetnosti nastale iz igre, a muzičko-scenske umjetnosti iz pozorišta, kaže pozorišni kritičar i rukovodilac studijskog programa dramskih umjetnosti Akademije umjetnosti u Banja Luci profesor Luka Kecman.
ako se postavi pitanje o pozorišnoj umetnosti i njenoj prošlosti i budućnosti, također se uvijek moramo prisjetiti toga da sutra ako bismo ostali bez struje, šta bi nam ostalo? Ostalo bi nam pozorište. Prema tome, kako god okrenemo, bez pozorišta se ne može i sve ostalo, svoj početak i svoju osnovu nalazi u pozorištu.
Prema ocjeni Radeta Vukotića, reditelja pozorišta Slavija iz Beograda, srpska pozorišna umjetnost ima veliku perspektivu zahvaljujući postojanju umjetničkih škola koje obrazuju kadrove iz ove oblasti.
Sva ta mladost koja ima veliku želju i ljubav prema pozorištu obećava da nastavi koracima starih poznatih i velikih umjetnika.
Večeras će u Bijeljini u okviru Dana komedije manifestacije koja je počela sinoć biti odigrana predstava Cimeri pozorišta Slavija iz Beograda u režiji Radeta Vukotića. Povodom Svjetskog dana pozorišta i u Banja Luci će biti održane brojne manifestacije. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras od 20 časova bit će igrana predstava Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića. Na programu Nevid teatra iz Banja Luke je predstava Pohvala ludosti, dok će Banja Lučko dispozorište sutra premijerno izvesti predstavu Romeo i Julija. U Mostaru će danas na Svjetski dan pozorišta biti dodijeljene godišnje Tmačine nagrade za 2011. godinu. Nagrada Tmačin prsten za najbolju žensku ulogu nastalu u prošloj godini bit će dodijeljena glumici Nikolini Jelisavac u predstavi Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke Revizor po tekstu Nikolaja Vasiljevića Gogolja u režiji Juga Radivojevića. Nagrada Ključ Tmače za najbolju akademsku predstavu dodjeljuje se ispitnoj predstavi Svinja u režiji Slobodana Perišića, Akademije umjetnosti u Banja Luci po tekstu Branislava Nušića.
Košarkašice Mladog Krajišnika ugostit će večeras ekipu Slobode iz Novog Grada u derbi susretu trećeg kola lige za prvaka Bosne i Hercegovine. U Laktašima i Gokeja večeras dočekuje Sarajevsku Bosnu u drugom kolu lige 6 prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Mladog Krajišnika u dva susreta u ovoj sezoni u okviru regionalne lige bila je bolja od Slobode. Uprkos ovoj činjenici, Milica Deura iz Mladog Krajišnika kaže da očekuje neizvjesnu utakmicu.
Tako reći, ovo je derbi kola jer i ekipa Slobode je ostvarila dvije ubjedljive pobjede. Igrali smo s njima dva puta ove sezone, oba puta smo ih pobjedili, međutim ovo je nova utakmica.
Zvezdana Gagić iz Slobode ulogu favorita prepustila je ekipi domaćina.
Krajišnik je svakako favorit. Pokazali su prethodne dvije naše utakmice. Međutim, mi ćemo iskoristiti svaku šansu koja nam se ukaže.
Utakmica počinje u 19 časova. U istom terminu u Gljeviku će Rudar biti domaćin Zeničkom Čeliku. Košarkaši i Gokeje dočekat će večeras Sarajevsku Bosnu u utakmici drugog kola Lige 6 za šampiona BiH. Trener i Gokeje Dragan Bajić zna na koji način njegova ekipa treba da igra kako bi zabilježila novu pobjedu.
Moramo maksimalno i ozbiljno svaku utakmicu ući. Ja kod prvog momenta kad je odbrana u pitanju, naravno pametne glave kad je napad u pitanju.
Utakmica u Laktašima počinje u 20 časova. Pola sata ranije Čapljina dočekuje Široki, a sutra u Mrkonjić gradu igraju Mladost i Varda hidroelektrane iz Višegrada. Doboj će biti jedan od gradova domaćina svjetskog juniorskog prvenstva za rukometaše naredne godine, ali ne sa novom dvoranom kako je prvobitno planirano, već sa alternativnim rješenjima. Na sastanku čelnika Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine i opštine Doboj dogovoreno je da se rekonstruišu postojeći sportski kapaciteti kako bi Doboj ispunio zahtjeve koje propisuje Svjetska rukometna federacija. Opširnije Milica Đurđević.
Nijedan od dva postojeća sportska objekta u Doboju ne zadovoljavaju potrebne uslove za održavanje većih rukometnih takmičenja. Međutim, njihovom rekonstrukcijom Doboj bi bio spreman za svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu, kaže generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Karačić.
Dimenzije terena ne zadovoljavaju, potrebna je još jedna tribina, potrebne su nove skočionice, potrebna je VIP room, potreban je press room, potrebna su prostorija za antidoping i tako dalje. Dakle, mi smatramo i zato smo došli ovdje jer je bila neka razvala se priča da kao Doboj ne može organizovati, a nama je to zaista interes i došli smo da pokušavamo pomoć koliko god možemo da se to uradi.
Predsjednik Rukometnog saveza BiH Zdravko Miličević.
Dobili smo uvjeravanja da
dovoljno će biti spreman, ne sa novom dvoranom, nego smo našli nekako prijelazno rešenje, izvrće se rekonstrukcija ili školske dvorane ili poligona na kome se održava TV turnir šampiona.
Sredstva za rekonstrukciju od oko 3 miliona maraka opština Doboj bi mogla izdvojiti iz kredita čija realizacija se očekuje. Rekonstrukcija bi mogla početi već u maju, a bila bi završena za pola godine.
I na kraju rubrike informacija iz fudbala. U Ligi šampiona večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtfinala, na programu su dva susreta. Fudbaleri Benfike dočekaće u Lisabonu ekipu Chelsea, dok će kiparski šampion Apoel biti domaćin u Nikoziji i madridskom Realu. Obje utakmice počinju u 20:45, a susret Benfica-Chelsea direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 14 časova srpsko je sunčano sa slabim do umjerenim promjenjivim vjetrom. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 8, Ham pjesak 11, Gacko i Sokolac 12, Nevesinje 14, Drinić i Srebrenica 15, Ribnik, Mrkonjić grad, Rudo, Bijeljina i Foča 16, Novi grad, Doboj i Banja Luka 17, Prijedor i Derventa 18, Srbac, Bileća i Višarak 19 i u Trebinju 21 stepen. Tokom i do kraja dana bit će sunčano vrijeme sa slabim umjerenim promjenjivim vjetrom, a maksimalna dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 12 do 19, na jugu do 21, na planinama oko 9 stepeni i u Banja Luci do kraja dana sunčano sa temperaturom do 19 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru promjenjivo oblačno i malo toplije nego jutros, a samo ponegdje na istoku može pasti malo kiše. Tokom dana sunčano uz lokalno malu i umjerenu oblačnost u istočnim krajevima i toplije vrijeme. Duvat će slab do umjeren pretežno sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na jugu umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 9, a u višim predjelima na jugoistoku i ponegdje na zapad oko 0 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha imaće vrijednost od 14 do 21, a na planinama oko 10 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru malo umjereno oblačno, tokom dana sunčano, još malo toplije. Duvat će slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, a najviša dnevna do 21 stepen.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Da li će biti odgođeni oktobarski lokalni izbori oprečna reagovanja političkih partija?
Perić, Dodev, Terzić i Cerovina oslobođeni optužbi za zločin u Kalinoviku.
Sirija prihvatila mirovni plan Kofija Anana. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.